Labrīt! Šajā, nu jau varētu teikt, siltajā, vasarīgajā laikā prieks ir, kad varam būt šeit kopā, lai atkal kaut ko jaunu uzzinātu, kaut ko jaunu dzirdētu, lai viens otru satiktu. Un vēlos šajā rītā ar jums kopā lasīt no Korintiešu pirmās vēstules divas pantiņas. Dievs ir uzticīgs, kas jūs aicinājis sava dēla, Jēzus Kristus, mūsu kunga sadraudzībā. Bet es jūs, brāļi, pamācu mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā, lai jūsu starpā būtu vienprātība un neceltos šķelšanās, bet lai jūs visi pilnīgi vienot stāvētu vienā prātā un vienā domā. Āmen. Pielūksim Dievu, kam iespējams zemosimies lūkšanā. Mīļais Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo jauko pavasara dienu, kad mēs varam būt šeit atkal kopā visi Tavā namā, lai Tevi slavētu, lai Tevi pielūgtu, lai Tev pateiktos par visu, ko Tu esi darījis mūsu dzīvēs. Lūdzamies svētī šo jaukalpojumu. Esi mūsu vidū ar savu garu, esi ar brāli Aldi, ko šunās uz mums. Atver mūsu sirds, lai mēs šo vārdu varētu uzņemt un arī viņu paturēt sirdīs un līdzdalīt to citiem. Es arī pie tiem, kur nevar būt mūsu vidū, kuri ir vecuma spēkā, kuri ir slimības gulis. Es tu pie viņiem ar zabata mieru, Jēzus vārdā tu lūdzos. Āmen.
Brīnišķīgi ir šie mirkļi, kungs, ko ļauj mums piedzīvot. Dzīves tūksnes išējot, ceļā dzīvo maizi dod. Kungs, pažēlastību tavu, kas par mūsu dzīvi zied, pateicību godu slāvu mūsu sirds. Lai vienmēr dzied, palīdzību kungs mums sūtā, izstiep rokas sarganēs. Dienas viktenīgās grūtās, spēku dod no augšienes. Kungs pažēlā, stību tavu, kas par mūsu dzīvi zied, pateicību godu slāvu, mūsu sirds lai vienmēr dzied. Galt vairāk mīlēt,
Sveicināti šajās pavasarīgajā dienā. Vai jūs pamanījāt, ka šodien mums ir arī viesi? Vai jūs bijāt tik steidzīgi un ienācāt un apsēdāties, kur ierasts? Varbūt arī tieši otrādi jūs ieraudzījāt, ka jūsu vieta vairs nav brīva. Kā ir? Jūs skatāties uz viesiem, uz draugiem, uz brāļiem, māsām? Man liekas, visizdevīgāk ir stāvēt pie durvīm, vai ne tā? Tad nekas garām nepaslīd, un mēs redzam gan tos, kas ienāk, un kāda ir viņa sajūta, vai viņa ir priecīga, vai viņa ir noskumuša, vai viņa ir pārņemta ar sajūsmu, un mēs varam pamanīt daudzas lietas. Tāpat mēs varam pamanīt, kā sagaida mūs, vai ne tā? Draudze. Tā ir brīnišķa vieta. Un arī šodien es vēlos ar jums apstāties pie kādas rakstvietas, ja pie vēstules, ko Pāvils griežās pie romiešiem. Tātad Pāvils griežās ar kaut kādiem, ar kaut ko ļoti būtisku. Viņš vēlas kaut ko būtisku pateikt arī mums šodien. Un Pāvila vēstule romiešiem 16. Nodaļā, tur ir kādu brīnišķīgu vārdu, kur visu laiku atkārtojās. Visu laiku atkārtojās un atkārtojās. Un jūsu uzdevums šobrīd būs tāds, es domāju, ka mēs labi esam mācījušies matemātiku. Un ar skaitīšanu, es domāju, mums arī nebūs grūti. Tad es vēlos, lai jūsu uzmanība ne tikai būtu arī pie skaitīšanas, bet arī to, ko es lasu. Bet jums vajadzēs mēģināt saklausīt vienu vārdu. Un kas tas būs? Sveiciniet! Un tā un es sākšu lasīt no trešā panta, tātad es ceru, jūs visi esat atvēruši Bībeles, Pāvila vēstuli romiešiem, 16. Nodaļa, un no trešā panta. Un saskaitiet šos sveicienus. Tik cik es būšu nolasījis. Viņi, protams, ir vairāk, bet es vēlos tieši apstāties pie šiem pantiem, no 3. Līdz 16. Sveiciniet Prisku un Akvilu, mana darba biedrus Kristu Jēzu. Viņi savu galvu likuši ķīlā par manu dzīvību, tā ka viņiem nevien es esmu pateicīgs, bet visas pagānu draudzes. Arī draudzi viņu namā sveiciniet. Sveiciniet manu mīļoto Epainetu, kas ir pirmais Kristus guvums Āzijā. Sveiciniet Mariju, kas daudz pūlējusies jūsu labā. Sveiciniet Androniku un Jūniju, manus cilts brāļus un cietumbiedrus, kas ieņem cienīgu vietu starp apustuļiem un jau pirms manis bijuši Kristu. Sveiciniet Apliatu, kas man ir mīļš Kristu. Sveiciniet manu darba biedru Kristu Urbānu un manu mīļo Stahiju. Sveicinājiet pārbaudīto Kristus mācekli Apelu. Sveiciniet tos, kas pieder pie Aristobulu saimes ļaudīm. Sveiciniet manu cilsbrāli Herodionu. Sveiciniet Narkisa saimes ļaudis, kas ir mūsu kungā. Sveiciniet Trifainu un Trifozu, kas strādā tā kunga darbu. Sveiciniet mīļoto Persidu, kas daudz pūlējusies tā kunga darbā. Sveiciniet kungā izredzēto Rūfu un viņa māti, kas ir arī manējā. Sveiciniet Asinkritu, Flegontu, Hermeju, Patrobu, Hermu un brāļus, kas atrodas pie viņiem. Sveiciniet Filologu, Jūliju, Nereju un viņa māsu Olimpu un visus svētos, kas pie viņiem. Sveiciniet cits citu ar svēto skūpstu. Sveiciniet, 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 sveiciniet. Un vēlreiz sveiciniet. Ko Pāvils gribēja šeit pateikt? Kā jums šķiet? Viņš kaut ko gribēja pateikt. Jūs gribētu dzirdēt? Sveiciniet Eduardu, sveiciniet Kārli, sveiciniet Dzintru, sveiciniet Jāni, sveiciniet Andreju, sveiciniet Sašu, Alvi, sveiciniet, sveiciniet. Jūs gribētu dzirdēt savu vārdu? Es domāju, ka jā. Sveiciniet. Kā jums bija ar skaitīšanu? Cik jums sanāca? 14, jā. Kādi vēl varianti ir? 17, jā. Jā, pareizi. 17. Šajos 14 pantos 17 reizes Pāvils saka sveiciniet. Pāvils negrib neko tā vienkārši darīt. Viņam ir nodoms. Viņš nevēlas iegūt kaut kādus laurus sev. Viņam nav slēpti motīvi vai nodomi, bet viņš pasaka kaut ko būtisku. Mana sirds ir pilna ar, tā kā, teiksim tā, liels trauks. Ar ko? Ar ko viņam pilna sirds ir? Ar mīlestību. Viņam pilna sirds ir ar mīlestību. Un šeit mēs saskatām, cik cilvēku grupas ir šeit iesaistītas šajā notikumā, kā jums šķiet? Trīsas grupas, vismaz trīsas grupas. Pāvils pats, kurš ir pilns ar šo mīlestību, ar Kristus mīlestību. Otra grupa ir kāda? Tiem, kam ir jānodot šis sveiciens. Tātad viņiem ir jāsatiek šie cilvēki, un viņiem jānodot sveiciens. Kādai grupai? Trešai, vai ne tā? Jā, tātad trešai grupai. Mēs redzam šeit trīs cilvēku grupas. Pāvils ir pilns ar šo pārliecību, ka viņam vajag iesaistīt šos cilvēkus, šo vidējo grupu ar ko? Lai viņi uzņem sevī mīlestību. Lai viņi uzņem šo Pāvila sirds siltumu un nodot kam? Nodot tālāk šiem cilvēkiem. Pāvils ir ārkārtīgi pilns šīs uzmanības un šī nodoma, lai draudze būtu vienota. Nododiet tālāk. Un šeit sakņojās arī evaņģēlija daļa, jeb evaņģēlija pamats, kur Pāvils atsaucās, un arī daudz citi, apustuļi atsaucās arī īpaši arī Jānis, pirmajā vēstulē uz ko? Mīlēt savus brāļus un māsas. Un no tā pazīst ko? Ka jūs esat Kristus mācekļi. Jā, evaņģēlija būtība. Evaņģēlija daļa, pamats. Tas ir ļoti vienkārši. Un mēs varam ieraudzīt vēl kādu lietu pie šiem pantiem. Pāvils sveiciens. Mēs saprotam, ka tie nav tikai vārdi. Tikai pasveiciniet, kā mēs bieži vien esam dzirdējuši angliski, kad saka, how are you? Un tagad tu sāc stāstīt, kā tev klājās, tad otrs cilvēks ir nelaimīgs. Un nu kā tev klājās latviski, ja? Šeit Pāvila vārdi nav tādi, viņi nav formāli, bet tur ir kāda būtiska nozīme. Tātad Pāvils grib, lai šie cilvēki, kuri dzird šo sveicienus no viņa, ja arī ja viņiem ir jānodot šie mīlestības sveicieni, mēs redzam, kad viņš aprāda uz kaut ko ļoti būtisku. Piemēram, četras reizes viņš pasaka, ka šie cilvēki ir ļoti mīļi, viņam mīļi. Piemēram, piektajā pantā mēs redzam, sveiciniet mīļoto Epainetu, mans mīļotais. 8. pantā mans mīļotais. 9. pantā mēs varam lasīt mans mīļais. Un 12. pantā arī mans mīļais. Pāvils mīl šos cilvēkus. Un tā arī šie vārdi izsaka šo nozīmi. Mans mīļotais, mans mīļais. Un šie vārdi saka, es mīlu šos cilvēkus. Un es vēlos, lai mana mīlestība nāk no manas pie jums, no manas sirds uz jūsu sirdi un no jūsu sirdīm tālāk. Ņemiet manus vārdus sevī kā traukā un piepildiet arī citus traukus. Izlejiet uz viņu dzīvēm šo mīlestību. Tu esi mīļš un dārgs. Un viņš vēlas, lai arī katrs piedzīvo šo pārdzīvojumu, ka tu esi mīļš un dārgs arī manā sirdī. Tātad trīs lietas, kas ir dārgas kristiešiem. Pirmkārt, Mēs mēģināsim saprast jautājumu par svēto skūpstu. Mēs dzirdējām, bija šis aicinājums par šo svēto skūpstu. Otrs, mēģināsim arī saprast un atcerēties, ka Kristus nav mūs vieno. Un treškārt, šīs svarīgās attiecības vienam ar otru. Tātad, pirmais svētais skūpsts. Mums varētu rasties dažādi jautājumi, ko tas nozīmē. Un mēģināsim mēs rast arī atbildi. Tātad, vai Bībelē ir šī vienīgā vieta, kur iet runa par svēto skūpstu? Protams, nē. Mēs varam atšķirt Pāvila vēstuli Korintiešiem 16. Nodaļu. Pāvila vēstuli Korintiešiem 16. Nodaļu un izlasīt 20. Pāntu. Tātad Pāvils, 1. Pāvila vēstuli Korintiešiem 16. Nodaļu un 20. Pāns. Visi brāļi jūs sveicina, sveicinieties savā starpā ar svēto skūpstu. Vai tā ir vienīgā vieta? Nē. 2. Korintiešu vēstulē 13. Nodaļā un 12. Pāntā. Tātad 2. Korintiešu 13. 12. Sveiciniet cits citu ar svēto skūpstu. Tāpat arī mēs varam lasīt 1. Tesaloņiķiešu 5:26 un 1. Pētera 5:14. Tātad ir minēti šie svētie skūpsti. Ja mēs domājam, ka tas ir kaut kas neparasts tajās dienās, tad mēs maldamies. Jūs atcerieties šo gadījumu, ko mēs varam lasīt Lūkas evaņģēlijā 7. Nodaļā. Kad Sīmans uzaicināja, ko pie sevis? Jēzu, ne? Un ir uztaisīts milzīgs mielasts. Ne tikai Jēzus ir viņa pulkā, bet ļoti daudz cilvēku, un visi vēro šo atmosfēru. Un Sīmanim īpaši nepatika Kristus. Nu, viņš nebija tāds īpaši atvērts. Viņš uzaicināja, varbūt, ka viņam bija kāda jautājuma attiecībā uz teoloģiju, bet tur bija kāda sieviete, kura mazgāja Kristum kājas, svaidīja kājas ar eļu un žāvēja tos ar matiem. Un Kristus, jūs atcerieties, ko viņš teica Sīmanim? Kā jums šķiet? Izlasīsim. 7. Lūkas evaņģēlijas 7. Nodaļa 45. Pāntā. Tātad, ko šī sieviete dara? Kristus aprāda viņam. Vai tu redzi šo sievieti? Tu mani neesi skūpstījis, bet šī, kamēr es esmu šeit, nav mitējusies skūpstīt manas kājas. Tātad kaut kas savāds. Sīmans viņam nepatīk izrādīt kaut ko tādu. Viņš ir tā nogājis malā. Bet šeit sieviete rada tādu kontrastu. Viņa ne tikai Jēzum gribētu skūpstīt vaigu, bet viņa skūpst kājas. Tā bija laipnības parādīšana. Un tas nekas nebija dīvains un savāds. Ir vēl kāds skūpsts. Jūs atceraties Lūkas evaņģēlijā, tur pat 22. Nodaļā un tajā pašā grāmatā 22. Nodaļā un 48. Pāntā. Tur ir kāds dārs un arī milz daudz cilvēki un tāda drūzmēšanās un sarunas. Un viens vīrs pienāk pie Kristus un dod skūpstu. Un vai tas bija kaut kas neparasts? Nē. Tā bija laipnības izpausme. Bet ko Kristus teica par šo skūpstu? Vai tu ar šo skūpstu nodod cilvēka dēlu? Vai tu nodod ar šo skūpstu cilvēka dēlu? Tātad šie sveicieni, šīs jūtas tika parādītas. un tas nebija nekas neparasts. Tā bija plaši izplatīta lieta. Bet tomēr mums vajag saprast, kas ir svētas skūpsts. Pāvils ko saka kristiešiem, ka tam skūpstam vajag būt svētam. Viņš to nosauc par svētu skūpstu. Ir daudz veidi, daudz skūpstīšanās veidu vai skūpsts nav dabisks vai svēts. Tas varētu būt netiklības skūpsts. Nesvētas skūpsts ir arī homoseksuālisms skūpsts vai valdzinājuma noslēpumainais skūpsts. Pāvils teiktu tā, ja tas ir vienīgais veids, kā tu vari noskūpstīt, tad labāk to nedari. Bet ir kāds cits veids, tīrs, svēts, dziļi asinīs, nopirkts. Tā ir dziļā pieķeršanās. Tā ir dziļā ģimeniskā pieķeršanās. Parasti, ka mani bērni satiek mani, tad tās var būt milz daudz reizes, kad es viņiem dodu zvaigu skūpstu vai apkāmpju. Tāpat arī pavadot viņus. Mēs satiekamies, un tā ir kāda ģimeniskā pieķeršanās. Vai ne tā? Mēs satiekamies. Mēs satiekamies, lai izrādītu šo, apkampjoties, izrādītu šo savu uzmanību un pieķeršanos. Viņa aiziet un atnāk. Es atnāku un aizēju. Tā ir tā satikšanās un apkampšanās. Svētais skūpts, tā ir ārēja parādīšana. Kad viņš man tas cilvēks ir dārgs. Un jūs ziniet, veselīgām ģimenēm tas nav nekas neparasts. Daudz neparastāk, ja mēs savās ģimenēs neapkampjamies vai nepieskaramies. Ja starp mums ir kaut kāda siena, ja mēs izvairamies, tad kaut kas īsti nav kārtībā mūsu attiecībās. To mums vajag pārdomāt, kādas ir mūsu šīs izpausmes. Jūs māsas neziniet, kā mēs brāļi pie vakarēdiena darām. Jums droši vien ir savādāk. Mēs šajā svētā vakarēdiena iestādījumā, kad dodamies uz blakus telpu un mazgājam pēc Kristus norādījuma viens otram kājas, tad mūsu vēlme ir nākošā, ko mēs darīsim, ir kopā dziedāsim. Līdz šim mēs tā iekšēji to nesām. Bet tas būs turpinājumā. Bet tad, kad mēs esam nomazgājuši kājas viens otram un pazemojušies, uzskatīdam otru augstāk par sevi, kad mēs esam noliekušies un noslaucījuši, tad pēc tam mēs apkampjamies brāļu mīlestībā. Pēc tam mēs sadodamies, uzlikdam rokas viens otram uz pleciem, nostādamies aplī un mēs lūdzam viens par otru. Tā ir dziļā pieķeršanās. Tā ir brāļa mīlestība. Tas ir pieskāriens. Tā ir fiziska pieķeršanās. Vīri apkampjās. Es varbūt šodien nedomāju, ka mums vajadzētu skūpstīties, bet jo tas iezīmē tā laika tradīcijas. Tas parādīja tā laika šo uzmanības izpausmi. Un šodien varbūt, ka mūs nesaprast, ja mēs tā rīkotos un pārprast. Un tādā ziņā mums jābūt ļoti arī uzmanīgiem. Jo arī, jūs ziniet, pie sveša vīra vai pie cilvēka pieejot un sākot kaut kādā veidā izrādīt šo savu uzmanību, mēs varam radīt tādu pārpratumu. Jūs ziniet, psiholoģiju jūs esat mācījušies un Austrum tautām tas šis attālums starp cilvēkiem ir nedaudz minimālāks, ja? Tā robeža starp svešiem cilvēkiem. Bet ziemeļu tautām ir šis attālums, ko mēs cenšamies ieturēt, ir bišķi lielāks. Bet toties šī intīmā zona mums ir daudz tuvāka, ar kurā mēs esam gatavi ielaist. Tie ir ģimenes locekļi, kuriem mēs varam apkamties. Un tie ir draugi, kurus mēs varam sastapt un satikties. Man patīk satikt mans draugus. Man ir prieks viņus apkamt. Es domāju, arī jums ir prieks apkamt draugs. Tātad tas bija mūsu pirmais apsvērums vai izpratne par svēto skūpstu. Pāvils vēlas, lai šie vīri un māsas Romā sveicina viens otru ar vārdiem un arī ar šo ārējo izpausmi, pasakot, ka tu man esi vērtīgs un tu man esi dārgs. Otrkārt, mēs varam ieraudzīt arī Pāvila pieķeršanos. Pieķeršanos, un tas ir pamats, ko Kristus ir darījis. Un šī pieķeršanās balstās uz Kristus upuri, un šī Kristus uzupurēšanās ir veidojis mūsu savienību. Un tādā veidā, ja mēs lasām šos pāns, mēs varam ieraudzīt, ka Pāvils ļoti uzsver šo momentu un aspektu. Piemēram, viņš atsaucās 8 reizes uz šo kunga pamatu. Piemēram, ja mēs izlasītu 7. Pantā, mēs redzām, ko pašās beigās, kad šie cilvēki ir ieņem vietas starp apustuļiem un jau pirms manis bijuši kur? Kristu. Bijuši Kristu. 8. Pantā mēs varam lasīt Kristu. 9. Pantā Kristu. 10. Pantā Kristu. 11. Pantā mūsu kungā. 12. Pantā mēs varam redzēt pa 2 reizes, viņš saka kunga darbu un kunga darbā. Un 13. Pantā kungā. Tātad šī savienība balstās uz Kristu. Uz Kristus upuri. Tās nāk, šīs sajūtas Pāvilam nāk tādēļ, ka mēs esam izglābti no dusmības. Mēs esam izglābti un dārgi atpirkti. Un mēs atrodamies uz šī pamata kopā, uz Kristus pamata. Pāvils raksta vēstulē romiešiem 5. Nodaļā, 9. Pantā. Pāvils vēstulē romiešiem 5. Nodaļa, 9. Pants. Jo vairāk tagad taisnoti ar viņa asinīm, caur viņu tiksim izglābti no dusmības. Tāpat arī 8. Nodaļā, 1. Pantā. Tad no tiem, kas ir Kristu Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas. Pamats. Kristus ir pamats. Mēs esam izglābti no Dieva dusmības un taisnoti ar Kristus asinīm. Tātad mēs esam nostatīti uzlikt uz bezgalīgi droša pamata, kas dara mūs laimīgus un vienotus. Vai jūs kādreiz esat redzējuši ziņās, kā ogļi rači vai kalna rači ir iesprostoti pazemē? Es nesen palūkojos arī šo izglābšanas operāciju, kāda bija Čīlē, kur cilvēki bija vairākas dienas, pat 11 dienas, atradušies pazemē. Un kā jums šķiet, ko šie tuvinieki virs zemes darīja? Viņi pārdzīvoja, viņi gaidīja. Viņi gaidīja ko? Izglābšanu. Viņi gaidīja sastapšanos ar saviem mīļajiem. Un tad, kad viņi iznāca ārā no šīs pazemes, ko viņi darīja, kā jums šķiet? Noskatījās no tālumu. Nē, tā bija sirsnīga apkamšanās. Viņi bija ārkārtīgi laimīgi un priecīgi. Par ko? Par izglābšanos. Tā bija izglābšanās no nāves. Cilvēki, kuri ir tikuši ārā no briesmām. Tā ir krāšņa glābšana. Pāvils piedzīvo šo evaņģēliju atkal un atkal. Šo evaņģēliju pamatu. Arī jūs esat izglābti no šīs pazemes. Arī jūs esat izglābti no nāves. Un tādēļ viņš raksta šīs 8 reizes kungā. Dievā, Kristu, esat izglābti. Un viņš par ko? Viņš priecājās. Viņš pats priecājās, ka arī viņš ir baudījis šo žēlstību un saņēmis. Un priecājās arī par ikvienu, kurš ir atsaucies. Varbūt mēs varam nejust šo saviļņojumu. Varbūt, ka mēs varam nejust arī šo pieķeršanos viens otram Kristu. Un jautājums ir, kāpēc? Varbūt tāpēc, ka mēs neesam izjutuši šo izglābšanās nozīmīgumu. Varbūt mēs neesam nekad sajutuši šo apskāvienu nepieciešamību. Bet Pāvils vēlas šo brāļu un māsu starpā ko darīt? Atkal uzpūš šo mīlestības liesmu. Jo mēs esam izglābti. Mēs esam izglābti no drošas bojājas. Un tas ir pateicoties Kristum. Viņš vēlas, lai šīs mūsu simpātijas pastiprinātos vienam uz otru. Ne tikai vienam uz otru, bet arī uz tuviniekiem, uz cilvēkiem, kuri var tapt izglābti. Kā jums šķiet, vai šajos pantos šie cilvēki Romas ļaudīm, romiešiem šiem, šai draudzei bija pazīstami vai nepazīstami? Kā jums šķiet? Nu, kā jūs domājat? Pasveiciniet vienu, otru, trešo, pasveiciniet. Viņi bija pazīstami savā starpā. Viņi bija pazīstami, jā. Viņi viens otru varēja redzēt un bieži sastapt. Bet viņš vēlējās, lai viņos būtu kaut kas jauns. Atkal no jauna uzpūst liesmu. Piemēram, es pieminēju šeit dažus cilvēkus. 13. Pāntā ir rakstīti vārdi. Sveiciniet, tātad Pāvila vēstuli romiešiem, es atgriežos pie tās pašas nodaļas. 13. Pāntā ir teikt tādu vārdu. Sveiciniet kungā izredzēto Rūfu. Sveiciniet kungā izredzēto Rūfu. Kāds varētu teikt, pagaidi, kā tā? Vai tad arī mēs neesam izredzēti? Kāpēc viņš raksta, ka tieši Rūfs ir izredzēts? Nu, tas taču ir netaisnība. Nu, Pāvila, vai tu saproti, ko tu raksti? Kaut ko viņš vēlējās pateikt? Ko Pāvils gribēja? Vai jūs esat izredzēti? Jūs esat atsaukušies Kristum? Jā. Tātad viņiem vajadzēja ko apjaust? Ka arī viņi ir izredzēti. Mēs esam izredzēti. Mēs esam arī izredzēti. Viņi varēja apskauties un pateicoties Kristum. Mēs varētu domāt, dažkārt šo vietu pārprot. Liekas, ka Dievs iepriekš kaut ko nolēmis, jeb izlēmis, ka tā ir nolemtība. Viens viņš ir izraudzījis pazušanai, viens viņš ir izraudzījis mūžībai. Nē, mēs esam katrs piedzimuši un esam izraudzīti. Lai mēs būtu, Dievs grib, lai mēs esam. Un Dievs grib, lai šajā apsolītajā zemē mēs ieņemtu arī noteiktu vietu. Un arī šodien mēs, lai ieņemtu to vietu, ko viņš ir paredzējis. Bet problēma ir kur? Cilvēks neatsaucās. Viņš cenšas nocietināt savu sirdi un paiet kaut kur garā. Izredzēt. Tas nozīmē atsaukušies. Dievs ir izredzējis mūs nevis nāvē, bet kam? Dzīvībai. Jā. Mēs jau nezinām arī šīs attiecības, kādas ir bijušas Rūfām ar Pāvilu. Varbūt, ka tās ir bijušas garas sarunas. Ilgs ceļš kopā ar Rūfu, līdz kamēr viņš ir pieņēmis savu kungu. Mēs nezinām. Bet Pāvils gribēja mīlēt arī Rūfu un domāja par viņu, ka Dievs ir arī izvēlējies viņu. Viņš ir izredzējis viņu. Dievs viņu ir izvēlējies. Un tādā veidā šie kristieši varēja apskatīties riņķī un ieraudzīt savus mīļos dārgos, ka katrs ir izredzēts un izraudzīts. Pāvils vēl kaut ko pasaka šajos pantos. Piemēram, 5. Pantā viņš runā par vīriem un māsām, kuri ir kopā ar Kristu, kuri ir ilgu laiku jau bijuši viņi. Piemēram, 5. Pantā mēs lasam. Sveiciniet man mīļo Epainetu, kas ir pirmais Kristus gūms Āzijā. Tātad jau ir kāds laiks pagājis. Un tas ir pirmais gūms. Jau ir Kristu pavadīts noteikts laiks. 7. Pantā mēs lasam. Sveiciniet Androniku un Jūniju, manus cilts brāļus un cietumbiedrus, kas ieņem cienīgu vietu starp ko? Starp apustuļiem. Un jau pirms manis ir bijuši Kristu. Kristīti. Tātad jau ilgāks laiks. Tātad mēs saprotam, ka Pāvils vērtē šo laiku, kurš ir pavadīts Kristu. Pāvils vēl vērtē šīs kopējā darba iespējas pavadīt to laiku. Piemēram, 6. Pantā viņš saka tā. Tie, kas ir piedalījušies šajā kunga darbā. Sveiciniet Mariju, kas daudz pūlējusies jūsu labā. 9. Pantā sveiciniet manu darba biedru Kristu Urbānu un manu mīļo Stahī. Tāpat arī 12. Pantā sveiciniet Trifaim un Trifozu, kas strādā tā kunga darba. Sveiciniet mīļo Persidu, un daudz, kas daudz pūlējušies tā kunga darbā. Tātad viņš vērtē arī to, ka ne tikai atsaukušies, bet kas arī piedalās šajā kunga darbā. Sveiciniet, sveiciniet, sveiciniet. Tāpēc, kāpēc? Kāpēc? Pāvils saprot, ka šie mīļie cilvēki arī sastapušies ar neplānotām un neparedzētajām lietām, ar dažādām problēmām. Un ka viņi saprot viens otru, un viņi saprot, kā ir strādāt plecu pie pleca. Un šīs attiecības kļūst aizvien ciešākas un ciešākas. Pāvils saka, mēs strādājam kopā ilgu laiku ar vienotu vīziju. Un Pāvils iedegās šeit, šajā savā mīlestībā uz draugiem. Cik smagi viņi ir kopā strādājuši. Bet tas nav viss. Dalīšanās ciešanās. Pāvils ir dalījies ar cilvēkiem ciešanās. 7. Pants. Sveiciniet Androniku un Jūniju, mans ciltsbrāļus un cietumbiedrus. Jūs stāties priekšā, kāds ir šīs atmiņas? Tie, kas ir bijuši kopā cietumā, evaņģēlija dēļ, izcietuši šo pārestību. Viņi bija ar mani ieslodzījumā. Sveiciniet viņus. Mēs piedzīvojām visu šo dziļo sadraudzību. Un tas ir brīnums. Tas ir brīnums, ko Dievs dara. Kāds tad visam ir kopsavilkums no tā? Kopsavilkums ir tas, ka Dievs ir mūsu izglābis no nāves savā dēlā, un apvienojas mūsu kopā Kristu. Un mēs esam izglābti mūžīgi viņā. Un mēs ar prieku varam stāvēt šeit un ieskatīties viens otram acīs. Un teikt, vai tu vari noticēt tam? Mēs esam šeit, mēs esam Kristu izglābti. Mēs esam izglābti. Mēs esam izvilkti no tā šahtas, no šīs bezcerības. Mēs neesam to pelnījuši, bet mēs esam izglābti. Un tas ir brīnums. Un tā mēs varam arī lasīt no Jāņa vēstules, no pirmās Jāņa vēstules tos vārdus, ar kuriem viņš griež pie mums katra. 1. Jāņa 3.14. Mēs zinām, ka esam no nāves pārgājuši dzīvībā, jo mēs mīlam brāļus. Interesanti. Mēs mīlam brāļus, no nāves esam pārgājuši dzīvībā, pateicoties Kristum. Un Dievs dar mūs priecīgus un prieka pilnus, jo mēs esam viņā izglābti. Un tā ir prieka vēsts mums. Un šī prieka vēsts ir arī veltīta, ja atvērta ikvienam. Ikvienam, ar kuriem mēs tiekamies. Āmen.
Pasaules jūrā katrā konkrāts, nebīsties viss, kā klints ir tavs Dievs. Nebīsties viss, kā klints ir tavs Dievs. Nebīsties viss, ir gaisma tavs Dievs. Nebīsties viss, ir gaisma tavs Dievs. Kājas, kad pagurstu nespēlēs iet. Nebīsties viss, ir spēcīgs tavs Dievs.
Dārgais Kungs debesīs, mēs Tev pielūdzam un pateicamies par žēlastību, kuru mēs saņemam caur Tavu dēlu Jēzu Kristu. Ka viņš ienāca šajā pasaulē, ka viņš zina, ar ko mums nāks sastapties. Un tomēr viņš neliedzās, lai palīdzētu, lai paceltu un piedotu. Paldies, ka tu, Jēzu, atklāji savu tēvu un arī mūsu tēvu. Ka viņš ir mīlestība, žēlstība. Taisnība. Mēs vēlamies, lai arī mūsu dzīves būtu piepildītas un iegremdētas Tevī, Jēzu. Palīdz, Kungs, tāpat kā Pāvils, raudzīties uz to dārgumu, ko esam saņēmuši. Ka mēs esam saņēmuši šo stipro pamatu. Ka mēs varam savus dzīves balstīt uz mūžības lietām. Uz Jēzu Kristu. Uz cerības devēju, ka mēs varam raudzīties uz tiem brāļiem un māsām, kurus tu mums esi nolicis blakus, arī ar prieku, ka mēs varam apkamt viens otru un teikt sevi laimīgus tevi. Mēs pateicamies tev, ka mēs savās lūkšanās arī varam iestāties viens par otru. Un arī šajā brīdī es vēlos aizlūgt par tiem, kur cieši, par Albertu, kam ir veselības grūtības. Tu zini vēl arī tos, kas ir vecuma nespēkā, Valli un Ārī. Es lūdzu īpaši arī par Jūri. Kādu Jūri, kurš ir smagi slims, bet kurš ir domās un pārdomās. Vai tu esi vai neesi? Palīdz viņam, lai viņš atsauktos tavam svētajam garam un no šīs tumsības valsts, no nāves valsts pāriet dzīvības valstībā, šajā apsolījumā. Lūdzam par viņu, lūdzam par viņu tuviniekiem. Mēs pateicamies tev tās, ka tu uzklausi mūs un ka mēs varam pie tevis nākt, apzinoties tavu tuvumu un tavu palīdzību. Svētī savu draudzi. Palīdzi, lai tavs vārds patiešām arī mūsu sirdīs vienmēr mājotu un mēs no tā arī augtu. Svētī, sargi, vadi. Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.